Kevät on monelle hirveän sellaista niin kuin väsyttävää aikaa. Monet puhuu kevätväsymyksestä ja tällaisesta. Just se aika ennen kesää, kun aurinko alkaa paistaa ja jotenkin se tuntuu vievän energiaa hirveästi, että paistaa aurinko ja näin. Ja sitten monilla on tietysti töitä niin paljon niin kuin minulla on ollut, että ei vaan sitten jaksa, sit kun on työt ja tämä kevät, niin sitten on jotenkin ihan nuutunut ja ei jaksa kerta kaikkiaan mitään. Mä oon pikkasen katsonut jotain sarjoja. Mä oon katsonut, tutustuin sellaiseen kuin It's Always Sunny in Philadelphia, mikä on aika hauska sarja. Danny DeVito ja tosi epämiellyttäviä ihmisiä ja tosi poliittisesti epäkorrektia huumoria, mutta se on yllättäen kyllä Disney Plusalla se sarja, että sitä voi sieltä katsoa. Ja sitten mä oon katsonut siis Netflixin Grace and Frankie-sarjaa, missä on niinku tosi hyvä idea ja hyvät näyttelijät, mutta sitten se on niinku niin helvetin niinku vaan niinku tyhmä sarja jotenkin. Et se on huonosti kirjoitettu ja justiinsa se, mitä Mikkokin on puhunut paljon, että siinä on niinku huumoria, että se ei ole varsinaisesti niinku hauskaa, mitä ne on kirjoittanut, vaan ne on yrittänyt sen hauskan luoda sillä, että siinä on mitä erikoisempia hahmoja, jotka on tosi outoja ja eksentrisiä. Sitten sen pitäisi olla kauhean hauskaa. En mäkään sellaisesta tykkää yhtään. Mutta jotenkin se on niin helppoa, että se vaan sitten pyörii siinä ja mä katson ihan kuin aivokuollut sitä telkkaria siinä ja kuolaan varmaan samalla ja en niinku pysty keskittyä en yhtään mihinkään. Mä oon katsonut ihan helkkarin vähän leffoja. Mulla on nyt ollut tässä pari viikkoa, että mä oon katsonut yhden leffan viikossa. Toki mä olin nytkin reissussa äsken, että sekin vaikuttaa siihen, mutta joka tapauksessa ei ole jaksanut yhtään katsoa ylimääräistä. Nyt mä oon yrittänyt pikkuhiljaa ja Areenassa oli jotain kivoja länkkäreitä, mä katsoin niitä ja sen semmoista. Mutta ehkä tästä lähtee, kun kesä alkaa pikkuhiljaa tulla, itselle tulee se energia ja ihmiset kirmaa ulkona, niin mä oon sisällä, mä katson elokuvia, juon kylmää Coca-Colaa sitruunalla ja jääpalalla ja annan mennä.
Ja kuolet sydänkohtaukseen. Meillä on ollut vähän breikkiä tässä leffahuruukoista, mutta nyt teemme kevätväsyneen paluun.
Just näin.
Allergisina, mutta iloisina veikkoina.
Joo, ja siinä on oikeastaan ehkä parikin syytä. No on ollut varmaan kiirettä molemmilla, siitä ei niin kuin pääse mihinkään, mutta tämä kevät heti Oscareiden jälkeen on aina sellainen aika, että Suomessakin tulee tosi vähän sellaisia leffoja, mitä haluaisi kauheasti käsitellä. Et yleensä ne padit ladataan sinne Oscar-aikaa ja sitten sen jälkeen on tällaista hiljasta. Kesällä sitten tulee blockbusterit ja näin edespäin. Sitten syksyllä alkaa taas tulla sellaista vähän omasta mielestä parempaa kamaa.
Joo, ja siis niin kuin mun mielestä ei ole ollut sellaisia varsinaisesti kovin kiinnostavia elokuvia ehkä niin kuin kovin paljon pitkään aikaan. Mä nyt olen valittanut tuosta viime vuosina ylipäätään aika paljon, että tulee vähemmän ehkä elokuvia, mitkä kiinnostaa ja myös vähemmän elokuvia, mistä mä ylipäätään pitäisin. Mutta nyt oli mielenkiintoisia juttuja tässä, että meillä on tänään käsittelyssä siis Ari Asterin Beau is Afraid. Ja tää oli sellainen elokuva, mä näin sen trailerin. Mä en muista missä yhteydessä ja se oli niin sillisalaattimaisen magea sellainen mielipuolinen kuvakollaa siis se traileri, että siitä ei oikein päässyt yhtään jyvälle, että mitä toi leffa on, mitä se tulee olemaan, mitä se tulee käsitteleen. Ja se jäi niin kuin mielen päälle, että hei, toi tulee olemaan yksi niistä elokuvista, minkä mä tänä vuonna ehdottomasti haluan nähdä. Ja se on nyt katsottu tässä ja mitäs toi Ari Aster? Aika tällainen puhuttuus nuori ohjaaja.
Mä niputan sen hirveän niin kuin samaa kategoriaa ton Robert Eggersin kanssa. Siis niiden ura on mennyt hämmästyttävän samalla tavalla jotenkin. Molemmat teki ekaksi sellaisen kauhuleffan, mikä nousi yhtäkkiä ihan sellaisiksi melkein kulttimaineen saaneeksi leffaksi. Sen jälkeen ne teki sellaisen tosi omituisen, kans kauhulla flirttailevan leffan, missä oltiin nyt, toisessa oli tämä majakka-aspekti ja sitten toisessa ruotsalainen juhannus. Ja sitten tulee tällainen isompi elokuva, että ne on saanut budjettia molemmat tosi paljon, mutta sitten ne leffat itse asiassa floppaa jonkin verran. Eli Eggersillä oli Northman, mikä oli musta aivan loistava, ja sitten nyt oli tämä Bear Is Afraid.
Onko tämä siis flopannut jotenkin?
On, joo. Ja kun tämä on pitkä ja ihmisiä ei oikein vissi ole kiinnostanut, niin... Ja sitten, siis se oli mielenkiintoista, että kun mä katsoin niinku ekoja näytöksiä, mitä netissä oli.
Hei, tässä välissä me ei voida olla täysin varmoja, mutta mulla on tällainen koira täällä hoidossa himassa. Jos joku ihmettelee, että mikä ihmeen kuorsausääni tulee koko ajan, niin se on tällainen French dog nimeltä Sigi.
Älä pistä omia juttuja koiran syyksi.
Ai niin, totta toisaalta näin. Ehkä mä halusin vaan keksiä tällaisen tarinan tähän väliin. Mut niin, sori, mä keskeytin.
Niin, keskeytit. mistä mä nyt olin puhumassa? Niin, kun mä katsoin siis Twitterissä esimerkiksi, oli sit paljon niinku näitä ekoja näytöksiä, mitä oli näytetty esimerkiksi kriitikoille. Niin jotkut oli kuvannut tai äänittänyt sitä sen jälkeen, kun se leffa oli. Ne ihmiset kiroili hirveästi ja niinku oli tosi raivoissaan siitä, että koska ne ei tykännyt tästä leffasta. Mutta olettaen se on taas niinku tämmöistä amerikkalaista, että ne ei vaan vittu jaksa eikä tajua.
Ihmeellistä kyllä, koska niinku... No, palataan siihen meidän mielipiteisiin tuosta niin kuin myöhemmin, mutta niin kuin, tälleen lyhyesti sanottuna, niin, että niin kuin, mä en vaan ymmärrä, miksi nyt joku olisi niin hermona tuosta. Siinä on tosi mielenkiintoisia reittejä. Tykkäs siitä tai ei, niin siinä on mielenkiintoisia erilaisia niin kuin, juttuja siinä elokuvassa. Siinä on niin kuin, paljon purtavaa niin sanotusti. Mut mennäänkö tuolle, toi oli hyvä toi sun vertaus noista kahdesta tekijästä. Että ne on kaksi tuollaista vähän niin kuin samaan aikaan ponnahtanutta tuollaista vähän erikoistekijää. Mua ehkä kiinnostaa kuitenkin tämän Asterin ehkä jutut vielä vähän enemmän. Vaikka musta silti tuntuu, että niin kuin sellaisessa niin kuin keskiarvo määrällisesti, niin musta tuntuu, että ton Eggersin leffat on ehkä melkein ollut vähän jopa tavallaan parempia.
Vaikea sanoa. Ne on jotenkin tosi tasoissa menee mulla, niin molemmissa joo. On niinku puolensa jollain
tapaa. Ja sellaista outoa niinku sellaista niinku pahan mielen antikliimaksia niissä tarinoissa, että se on niinku jotenkin just tosi vaikea päästä siihen niinku fiilikseen, että oliko tää hyvä vai jäikö tästä vaan nyt vaan tosi paska maku, ajatusviiva, en tiedä haluanko katsoa uudestaan. Ja musta tuntuu, että tää oli niinku Asterin ensimmäinen elokuva, jonka mä ehdottomasti haluan katsoa uudestaan, mutta nois niinku kahdessa aiemmassa musta tuntuu, että se ei välttämättä ole ihan silleen, että mulla ei ole mitään kiirettä välttämättä katsoa niitä uudestaan. Mennään tohon debyyttielokuvaan.
Hereditary, pahan perintö.
Siinä on kyllä metka-elokuva. Et niinku, vähän niin kuin tällaista just niinku antikauhuelokuvaa. Että mä en tiedä, onko se varsinaisesti kovinkaan pelottava. Ehkä siinä on muutama sellainen hetki, mutta enemmän se on vaan omituinen.
Ja se on ahdistava. Siis siinä on se ja
tosin
ahdistus.
Apea.
Ja niin mä en muista hirveästi siitä. Mä myönnän sen heti, että se ei tehnyt muhun sellaista vaikutusta. Se oli itse asiassa vähän sama kuin Eggersin tapauksessa The Witch, minkä mä tunnustan, että se on tosi hienosti tehty ja se on varmasti niin. Tosi hyvä genressä, mutta se ei ole sellainen, mikä iskee muuhun
se,
kauhean
mun mielestä
hyvin.
Se Witch oli vähän vaan tylsä, joo. Ei mitään muuta. Siis, et, siinä ei ole mitään kryptistä, se oli tosi selkeä se juoni. Se oli niin kuin joku sellainen H.C. Andersenin satu, mutta niin kuin noita ja kauhu, tai no, noita teemahan niissäkin on, mutta niin kuin kauhuteemalla. Et siinä ei oikein ehkä tapahtunut mitään, mutta siis siinä on mielenkiintoisia sellaisia niin kuin ikävien sattumusten sarjaa ja se pää irtoaa ja se kauheat tragedia, mitä siitä seuraa ja näin. Mutta mun mielestä se elokuva vähän niin kuin loppua myöden, se vähän niin kuin menetti järkensä. Että niin kuin varmaan nyt joku, joka on aivan helvetin syvällä ja silleen lukenut jonkun vitun manuaalin ennen kuin on katsonut sen leffa ja varmaan vielä toisen manuaalin sen jälkeen, miten sitä pitäisi katsoa. Näitä just tällaisia palapelielokuvia. Mutta silleen niin kuin, että mun mielestä se tuntui hitusen irralliselta, että siihen lopussa tuotiin yhtäkkiä. Niin kuin ehkä se oli siinä koko ajan ollut ja ehkä tämäkin pitäisi katsoa uudestaan, mutta mun mielestä se on hyvin kaksiosainen se elokuva. Että siinä lopussa tuodaan nämä rituaali, joku ihmeen, miten niitä asioita nyt pitäisi kuvailla, millä sanalla sitä pitäisi niin kuin mikä se maailma on?
No en tiedä, mä en edelleenkään muista hirveän hyvin sitä leffaa. No ei jäädä siihen kiinni.
No ei jäädä kiinni mutta se niin kuin mun mielestä, että Midsommar mun mielestä on huomattavasti niin kuin kokonaisempi ja siinä ei ole mitään tollaista haastetta.
Joo, ja se oli yksi mun lempileffoi siinä koko vuonna, kun se tuli oikeastaan. Että mä tykkäsin aivan älyttömästi siitä, että miten se Asterin maailma tuotiin niin kuin ruotsalaiseen tommoseen idylliseen kylään. Mä oon aina pitänyt vähän pelottavana tollaisia yhteisöjä tai tommosia, tiedätkö, kukkaseppele hippi lauletaan kitaran kanssa. Ensinnäkin mä vihaan niitä ja toiseksi mä oon aina pitänyt niitä vähän sellaisena, että tässä on jotain, kaikki ei ole niin kuin ok. Vähän niin kuin Jared Leto, tiedätkö, että se ei ole ok se jätkä. Niin. Musta se oli aivan mahtava. Ja sitten mikä parasta, siinä oli Florence Pugh, joka on mun mielestä tämän hetken niin kuin ehdottomasti parhaita naisnäyttelijöitä, ketä on.
Joo, se on tosi hyvä. Et siinä on kyllä mielenkiintoinen, että siinä on se todella ahdistava se intronäytös, missä nämä vanhemmat kaasuttaa itsensä hengiltä vai mikä se on. Ja sitten se vähän niin kuin, että se vähän niin kuin luo vaan pohjan siihen, että miksi päähahmo Mimmi on vähän silleen
vähän
ymmärrettävästäkin vähän sekasi.
Joo.
Ja sitten se oikeastaan lähtee vähän niin kuin muualle siitä ja ollaan siellä ihme heinäpelto kylässä ja se hetki oikeasti. Ja se on niin kuin se, kun nämä kylän vanhimmat kapuaa sinne vuoren huipulle ja sulla on pieni ajatus siitä, että onko tämä vaan nyt jotain, oikeasti vähän niin kuin, että onko tämä vaan sanahelinää, jotain symboliikkaa nyt, mutta sulla on se ajatus siitä, että ei, että mitä vittua nyt, mitä ne tekee oikeasti. Ja saatana se hyppää siihen vaan ja sit se jää se, oh my god, menee kylmät väret. Se on aivan vitun hirvittävä kohta, kun se jää kituun, se hyppää sieltä vuorelta, siis, eli ne uhraa jotenkin itsensä jollekin vitun jumalalle siinä. Sitten ne jää kitumaan siihen maahan vaan ja sitten ne tulee vaan lopettaa jollakin ihmeen vitun mailoilla ne siihen, vai millä?
Enpä muista, oliko ne keihät tai jotkut mailat joka tapauksessa. Ja siis se, että kun ennen kuin mitään sellaista oli varsinaisesti tapahtunut siellä yhteisössä tai siellä Ruotsin täällä, se Florencen hahmo oli sellainen niin kuin masentunut ja ihan sellainen niin kuin poissa oleva ja näin edespäin, mikä sitten taas kuvaa hirveän hyvin niin kuin omaa itseä, joka joutui jonnekin kesällä jonnekin laitumelle, helvetti.
Just näin.
Ja se on aika pitkä leffa vielä,
on.
Jotain 2.20 muistaakseni, tai 2.5 tuntia, ja pitää otteessaan aika hienosti, ja sitten siinä on just se ikoninen kukka-asu lopussa ja kaikkea tällaista. Musta se on niin jännittävä leffa, että mä kyllä haluaisin sen, mä en ole katsonut sitä uudestaan, mutta pitäisi katsoa.
Mä tahallani en myöskään ole halunnut katsoa, koska mun mielestä mukavampi palata siihen silleen mahdollisimman tuoreen niin kuin silmin, että muistaa kutakuinkin, kuinka kaikki niin kuin menee siinä, mutta just silleen, että tietää, kun mihin kaikki johtaa, niin minkälaisen fiiliksen se luo siihen elokuvaan kokonaisuutena niin kuin alusta pitäen. Että onhan siinä Wickermania
on
vähän niin kuin 70-luvun legendaarista tuollaista kauhu, vähän niin kuin sekin antikauhuelokuva. Ei pelottava, mutta tosi niin kuin outo ja mielenkiintoinen tunnelma.
Varmaan
pidetään lajityypin sellaisena vähän niin kuin isoimpana kulttiklassikkona, mä luulen.
Joo, Wickerman, se on mun mieleen kovasti, suomeksi siis uhrijuhla. Sehän kestää vaan reilu tunnin sit se leffa, että se on niinku tosi kompakti.
Mutta siitä on se ohjaaja, joku versio, tai joku director's cut, missä on siis aivan naurettavan pitkiä osuuksia. Siis siinä on vaan niinku venytetty sitä leffaa aivan naurettavasti. Se on niinku se loppuosa, kun se joku kulkue vetää siellä kaduilla.
Joo.
Kun ne on matkalla sinne Nummelle, missä sitten tapahtuu tää lopun uhraus. Niin se kestää silleen joku 25 minuuttia kauemmin. Siinä vaan kuvataan, kun ne vaan laulaa siellä. Ja ne vaan kävelee sinne juttuun. Siis tollasta. Mä tyhmyyksissäni menin kattoon sen jonkun pidennetyn version siitä.
Mutta ootko huomannut, miten yleensäkin laulaminen, niin kuin tollaisissa yhteyksissä, miten siitä saa pelottavan?
Joo.
Laulaminen on tosi pelottavaa tällaisissa leffoissa.
No, ylipäätään se silleen, että nyt tämä on iloinen asia, joo, vaikka jotain ihan hirveätä tapahtuu, se ristiriita justiin siinä. mulla tulee tosi paljon mieleen samalta ajalta 70-luvun alusta, olisiko se kenenkään ohjaaja, olisiko se Robert Mulliganin leffa tai jonkun niin sellainen kuin The Other. Mm. Niin siinä on vaan koko ajan sellainen pieni poika sellaisessa jossain maalaiskylä niin kuin talossa. Ja se niin kuin leikkii vaan siellä ja sitten sillä on sellainen niin kuin joku kaksoisveli. Ja sitten siinä vähän niin kuin, että se toinen tyyppi tekee koko ajan jotain pahoja juttuja. Se toinen veli. Ja sitten siellä vaan niin kuin kuolee jotain niiden niin kuin perheestä kaikkia tyyppejä. Se tekee ihan hirveitä juttuja ja totta kai lopussa selviää, että se on vaan yksi poika. Että se on vaan kuvitellut sen toisen ja sitten sä tajat, ahaa, sitä ei ole missään vaiheessa näytetty sitä toista veljeä kellekään muulle siinä. Että se on vaan ollut sen pojan mielessä. Se on tosi mielenkiintoinen, mutta vaikka se on tällainen vähän arkisempi koko juttu, niin siinä on tosi sellainen outo. Se justiin silleen lalalalala.
Yeah.
Ja sellainen outo sellainen, niin kuin siinä on se lapsi ja sellainen saatanallinen fiilis. Mutta Midsommar, niin kuin sehän on aivan niin kuin varmasti niin kuin all time greats niin kuin osastossa pahan mielen elokuvat, josta mekin ollaan jauhettu, niin kyllä se on elokuva, josta varmasti tullaan niin kuin puhumaan joskus 20 vuoden päästä sellaisena kulttiklassikkona.
Mä uskon kans.
Että siis se elokuva, niin kuin, että mä luulen, että se kulkee vielä uusia reittejä ja mä voisin kuvitella, että sille ruvetaan järjestää jotain sellaisia esityksiä, missä jengi pukeutuu sillä tavalla ja siellä on vähän silleen, vähän kriippaillaan, tiedätkö, ja siellä on jotain hullua, että se vähän niin kuin ironisoidaan myös sitä niin kuin kaikkea hirveätä, mitä siinä on. Ja
mun mielestä Ruotsin pitäisi ottaa koppia tästä nyt ja ruveta järjestämään siellä sellaisia, niin kuin niiden siinä, sillä aikana, milloin toi leffa niin kuin tapahtuu, niin sellaisia happeningejä, missä on. En tiedä, onko sellaisia, mutta niiden pitäisi tehdä, koska aivan mä uskon, että ihmisiä tulisi niin kuin ympäri maailmaa mahdollisesti, ketkä oikeasti on ihan fanina tuosta.
Midsommar Festival.
Joo.
Vittu, ei kukaan halua mennä sinne, saatana.
Mä haluun.
Sä olisit just niin se sen poikaystävä siinä, joka vaan nöyryytetään ja suljetaan sinne latoon.
Miksi mä oon se?
No sä oot niin se. Sä oot niin vittu se.
Oi voi.
Mutta uusi elokuva Asterilta tosiaan nyt kehissä. Elokuva on nähty ja lähtökohtaisesti niin olihan tää ihan saakelin erilainen. Yhdistävä tekijä näissä kolmessa elokuvassa on, että kaikki käsittelee ahdistus, masennusasiaa ja päähahmo on niin kuin tosi niin kuin syvällä siinä.
Kyllä. Tämän leffan nimihän oli alun perin Disappointment Boulevard, ja mua itse asiassa vähän harmittaa, että ne vaihtoi sen nimeen, koska se olisi mun mielestä sopinut vähän paremmin kuin toi Beau is Afraid.
Toi on tosi alleviivaava,
no
koska sitähän
mutta
se on koko elokuvan läpi. Mm,
mutta niin siis ehkä voisi niin kuin lähteä siitä liikkeelle, että tämä kertoo siis tästä Joaquin Phoenixin Beau-hahmosta, joka niin konflikti alkaa tavallaan siitä, että hänen pitäisi lähteä äitinsä luokse vierailemaan. Ja sitten se asuu sellaisessa New Yorkissa vissiin jossain tällaisessa ihmeellisessä.
Sitten tulee vähän sellainen niin kuin joku, että kaiken kaikkiaan tässä ilmeisesti on ihan todellinen maailma, mutta niin kuin mä koin, että se vähän niin kuin heijastelee sitä sen ahdistusta, että se näkee ja kokee kaiken ehkä hitusen pahemmalla tavalla, mitä ne on. Että siinä mun mielestä tämä on niin kuin heti elokuvan alusta pitäen selvää, että no ei tollaista paikkaa nyt ole olemassa.
Mennään tähän tulkinta-asiaan vähän
niin,
myöhemmin.
Joo.
Käy läpi nopeasti se, että
no,
mitä tässä
on.
No mutta
se on
niinku
joku ihmeen sellainen niinku pahempi kuin Bronx.
Joo, siis näytti kyllä siis todella
ihan
pahalta.
Ihan hirveä paikka.
Ja siellä tapahtuu siellä kadulla vaikka mitä, siis ihmeellistä, siis tosi väkivaltaista meininkiä. Ja
pelottavaa menoa.
Ja muuta, se ei uskalla lähteä oikein ulos sieltä. Ja sitten kun se lähtee ulos, se joutuu juoksemaan takaisin ja sulkee oven perässä sille, ettei kukaan ei hyökätä sen kimppuun ja kaupassakaan ei oikein voi käydä. Sitten se jossain vaiheessa pääsee lähtemään, vaikka on aika paljon tällaista vaikeutta siinä lähtemisessä.
No.
Ja sitten se alkaa matkata sinne äidinsä luokse.
Kaiken maailman kommervenkkien kautta.
Kyllä.
Siinä on hauskaa, että siinä on, ei nyt ehkä mikään tie-elokuvatyyli, mutta niin kuin mulla tuli mieleen hitusen, niin toi tämä, onko se Lindsay Andersonin elokuva Oh Lucky Man, eli Malcolm McDowellin tämä niin kuin kellopeli Appelsiinin jälkeen tehty elokuva, missä sellainen kaupparatsu. Musta tuntuu, että mä oon puhunut meidän podcastissa ehkä aiemminkin tästä elokuvasta, että se käy niin kuin kaikki Englannin sellaiset alueet läpi ja sitten sen, niin kuin sen kun on niin kuin luokkia, niin sen ihmisluokka niin kuin muuttuu koko ajan sen elokuvan edetessä ja se joutuu koko ajan vähän niin kuin eri porukkoihin ja eri niin kuin maisemiin ja se niin kuin kaikki vaan muuttuu siinä läpi elokuvan, niin mun mielestä se oli niin kuin aivan mahtavalla elokuvapenkkiurheilutavalla niin kuin lainattu aivan älyttömän monesta suunnasta.
Mm.
Ja mä koen, että tuossa oli vähän sitä Oh Lucky Manin sitä sellaista hippimäistä juttua, että se vaan päätyy kaiken maailman outojen ihmisten pariin. Ja.
Joo, jokainen tuntuu olevan toistaan oudompia. Ohjaaja itse kutsui tätä leffaa juutalaiseksi Taru Sormusten herraksi. Sitten tätä,
haluaako se tahallaan vaan tuhoutua?
Sitten tätä on verrattu Homerin Odysseiaan ja sitten Aster sanoi myös, että tämä on että tästä elokuvasta välittyy sellainen tunne ihan kuin menisi kauppaan noissa kymmenkertaisen mielialalääkkeen vaikutuksen alasena ja yrittäisi tehdä ostoksia. Joku tällainen vertaus siinä oli myös. Ja kyllä aika pitkälle mä voin yhtyä tähän
fiilikseen. Joo, siinä niin kuin psykedeellisiä tasoja on paljon. Ja.
Tämä on niin kuin, mä en muista, että milloin olisi viimeksi ollut näin surrealistinen elokuva tällaisessa isossa levityksessä, mikä niin kuin menee, mä oon tosi iloinen siitä,
joo,
että
koska mulla tuli vanhat ajat mieleen.
Joo.
Että silleen, että niin kuin iso elokuva, mutta sisältö on aivan tosi outoa ja myös se, että mikä oli niin makeeta, sama juttu kuin jossain Licorice Pizzassa tai näin, niin silleen sivureittejä jatkuvalla syötöllä. Asioita, mille ei välttämättä ole oikeasti edes niin merkitystä, mutta ne on vaan haluttu tehdä sinne sitä, että tämä niin kuin rakentaa tämän elokuvan galaksin. Tämä on osa tätä. Esimerkiksi siinä on elokuvan puolen välin tienoilla sellainen juttu, missä se vaan niin kuin kuvittelee niin kuin elämäänsä eteenpäin.
Joo.
Ja siinä, että se vaan niin kuin miettii, että miten hänen elämänsä etenee ja sitten se menee niin kuin monta vuosikymmentä eteenpäin, sellainen niin kuin ajatuksen juoksu. Oliko siinä oikeastaan ihan välttämättä niin paljon funktiota, että siihen kulutettiin niin paljon aikaa? No ei helvetis, mutta se oli aika makeeta katsottavaa.
Oli, ja siis muutenkin tässä tämän leffan aikana, että se kestää siis 3 tuntia ja alun perin tämän piti olla vissiin yli 4 tuntia. Ja niin en tiedä, miten tästä leikattiin pois, mutta paljon. Ja paljon jäi. Ja tässä on niin kuin 4 eri ikäastetta tuolla Bone-hahmolla tässä tämän leffan aikana. Että on ihan pieni poika, sitten on tämä normaali ja sitten on vähän vanhempi ja sitten on ikivanha ukko. Ja ne kulkee vähän siinä aina milloin hyvänsä. Että siinä välillä mennään takaumiin ja lapsuuden traumoihin ja muuta, koska siis no tässä on ehkä
päällisin puolin siinä kuitenkin on se keskus.
On siinä on se yksi ikä, mutta silti siinä tavalla hypitään välillä muistoihin tai sitten just tuonne tulevaisuuteen tai minne. Ja tosiaan se äitisuhde on tässä se keskeinen asia. Ja ilmeisesti moni, ketkä ymmärtää juutalaiskulttuuria enemmän ja muuta, niin se on hyvin niin kuin juutalainen tarina, just mitä on tavallaan, että voi olla aika kontrolloiva äiti. Ja sitten just siinä on tätä häpeää, paranoiaa ja katumusta niin kuin paljon tällä hahmolla.
Joo, on siinä kyllä. Että mitä enemmän varmaan tietää jostain juutalaisuudesta sitten, niin tuosta voi vielä varmaan saada vähän ekstra paljon irti.
Mä luulen, joo. Ja onhan äitisuhde universaali meille kaikille tietysti, että en tiedä, että toivottavasti ei ole ihan tollaista äitiä monellakaan, mutta.
Joo, se siis aika niin kuin, mutta kyllä mä voin kuvitella.
Kyllä, ihan ilman muuta. Korostettuahan toi oli niin kuin kaikki ne. Ja se oli mielenkiintoista, miten se tavallaan, kun se lähtee se leffa siitä, että silloin tämä psykiatri tai kuka hyvänsä se sille joutuu niin kuin avautumaan, että hänen pitää nyt vierailla äitinsä luona ja näin edespäin. Ja sitten kun sillä käy sellainen siis ongelma, kun se on lähdössä, lentoasemalle, niin sen avain katoaa. Ja sitten se, kun se yrittää kertoa puhelimessa äidille sitä, niin sitten se tosi marttyyrimäisesti, niin kuin, että no selvä sitten, että ei tarvitse tulla ja näin edespäin. Ja tuo niin kuin huonon omatunnon pojalle heti siinä. Ja sitten se yrittää ressukka lähteä kuitenkin ja syyllisyyden tuntonsa kanssa sinne. Ja sitten siinä se joutuu pieneen autokolariin. Ja.
Elokuvan ehkä hauskin kohta. Joo. Vittu, mä nauroin itteni kuoleeksi. Mutta spoilataanko me tää homma vai tota?
Se varmaan vähän pakko.
Onko? No ehkä me spoilataan. Tehän niin.
Joo. Kun tavallaan me ei voi oikein käsitellä sitä tulkintaa, jos me ei spoilata.
No näin
tätä.
Se on. Joo, silleen, että niinku alus, kun varsinkin kun mä olin välttänyt myös lukemasta tästä paljon, niin mä en oikein ollut varma, että onko tämä komedia vai onko tämä vaan oikeasti aika niinku koominen. Mutta kyllä se on sitten ihan merkattu noihin genre-luokitteluihinkin. Monessa paikassa ainakin on, että on musta komedia ja slash komedi. Ja kyllähän se niinku tosi hauska on. Niin, mutta samaan aikaan aivan äärimmäisen kuitenkin myös sitten niinku synkkä ja karu.
Mä olin kysymässä, että nauroitko sä niin ton leffan aikana?
Kyllä mä nauroin tosi paljon.
Joo.
Varmaan vähän välillä sellaisissakin kohdissa, missä ei ehkä olisi varmaan pitänyt, mutta mun mielestä se on just siistiä, että minkä kukin kokee hauskaksi, varsinkin noin helvetin kummallisessa sisällössä, niin se varmasti vähän heittelee. Et joku voi esim. Katsoa tuon vaan ihan saatanan ahdistuneena sillä, että ei vittu kuin kauheata, eikä se naura millekään siinä, mutta on se vaan niin. Just, ja sitten se on niin hauska myös se sellainen ällöttävyys. Jatkuvasti jotain vähän silleen ällöttäviä juttuja silleen, niin kuin, ja mä puhun siis niin kuin visuaalisessa mielessä varsinkin. Ja se on niin hauskaa jotenkin, että Joaquin Phoenix, onko se näyttänyt ikinä noin tyhmältä ja kauhealta missään silleen, että sit on oikein alleviivattu siinä, että tää on nyt vähän tällainen,
joo.
Tällainen jätkä.
Ja hyvin niin kuin ressukka.
Ei oikein huolehdi ehkä itsestään. Ja.
Sillä on mielenterveysongelmia sillä hahmolla. Niin. Hyvin pahoja. Ja sitten tosiaan, kun sä sanoit tuossa alussa, että tämä kaikki on niin kuin sun tulkinnan mukaan sellaista sen niin kuin korostettua ahdistusta jollain tavalla. Ja sitä, että kun me nähdään siellä kadulla sitä kaikkea hirveyttä.
Väkivaltaa. Siellä on joku ihmeen äijä, joka vaan tappaa jengiä. Joo. Ja siellä on jatkuva joku sellainen ihme. Uuden ajan joku vitun sisällissota tyyliin melkein silleen niin kuin siellä kadulla, että niin kuin, toki nyt on varmaan jenkeissä on kaikenlaista sairasta ja sekavaa ja mellakoita, mutta se niin kuin silti sen niin kuin alusta pitää mun mielestä heti selvää, että okei, ei toi nyt vaikuta ihan siltä, että tää on todellista.
Ei, kyllä se on sen pään sisäistä maailmaa. Just kun sen, tämän leffan aikana niin kuin selviää, että sen äiti on jo lapsesta pitäen sen mieleen niin kaikkia pelon siemeniä asettanut jo ruoasta lähtien, mitä voi syödä ja mitä ei.
Joo, ja sillä on sellainen outo omistuksen halu sitä kohtaa, jopa vähän sellaisella jollain sairaalla tavalla, että kyllä. Sä oot mun mies. Nyt ehkä mitään sellaista niin kuin.
Ei seksuaalista, mutta siis
sillä lailla, kyllä. Että miksi sä tuota tyttöä kattelet ja.
Kyllä. Ja niin se on saanut sen niin kuin tavallaan pelkäämään kaikkea mahdollista ja luultavasti ajanut hermoraunioksi muullakin tavalla. Niin sitten kaikki se, mitä siellä kadulla on, niin se on sellaista niin kuin vaaraa, mitä siellä voisi olla sen pään sisällä. Ja mun mielestä yksi, mikä korostaa tätä parhaiten, on se, että kun se jo ensinnäkin juo lääkkeen, eli kun siis ottaa lääkkeen suuhunsa, mitä se joutuu käyttämään. Sitten se googlaa sen, että saako sen ottaa, että mitä tapahtuu, jos se ottaa sen ilman vettä, koska sillä ei toiminut vettä, vedet siellä sen kämpässä. Ja totta kai siellä sitten tulee, mitä me kaikki, jos me mennään Googleen meidän sairauksia katsomaan, siellä on, että kuolema tai vakava jotain, mitä
johtaa
hyvänsä.
Johtaa kuolemaan.
Joo, ja niin totta kai. Ja sitten se joutuu menee tien toiselle puolelle hakemaan vettä. Ja sitten se, koska sillä on sitä avainta, se joutuu jättää sen oven auki sille raolle ja juosta nopeasti sinne, että sille ei käy mitään siinä matkan varrella. Ja sitten tietenkin kaikki ne hörhöt, mitä sillä kadulla on, aivan kaikki, niin maleksii sinne siitä avonaisesta ovesta sisään ja menee sinne sen kämppään nimenomaan.
Ja tekee siellä kaiken kauhean, mitä ikinä voi. Ne panee siellä, ne vittu paskoo sinne, ne tappaa siellä toisiaan. Oksentaa sinne, rikkoo paikat, se on siis aivan mahtavaa. Ei vittu, se on niinku samaan aikaan olet silleen ei, kyllä. Ei, mutta samaan aikaan olet silleen joo.
Tämä on kaikki sen pään sisäistä ja se on mun mielestä aivan helvetin hienosti tehty toi koko juttu. Mä nautin aivan suunnattomasti.
On, ja se elokuvan alkupuoli, vaikka niinku, siinä oli muitakin hyviä juttuja, niin kyllä se melkein niinku jopa oli niinku parasta antia ehkä.
Mä oon samaa mieltä.
Et se oli vaan niin hyvä jotenkin aivan silleen, kun etsätti just se, että kun et sä tiedä, mitä odottaa tollaiselta elokuvalta. Jokainen käänne oli vähän silleen, että ei niitä aivan osannut oikein aina tietää. Mutta just se, että ja sit se päätyy siitä sinne ylisuojelevan pariskunnan luo. Mutta se oli niinku ehkä niinku, että siinä oli ehkä niinku tietyllä tavalla ehkä enemmän todellisuutta, koska ne oli niinku normaaleja tavallaan. Jollain oudolla tavalla ne oli välittäviä henkilöitä, mutta sitten nekin nyt oli
joo.
Vähän hulluja lopuksi.
Tässä se realismi ja sitten tavallaan toi sen mielinmaailma, niin se sekoittu keskenään, mistä mä tykkäsin kovasti. Että se selkeästi oikeasti joutui kolariin ja sitten niin ne otti sen sinne hoiviin, mutta sen selvisi sitten lopussa, että se on ollut sen työntekijä.
Joo,
sen
se näkyy siinä julisteessa, joo. kun se menee äitensä luo elokuvan lopussa, siellä on sellainen juliste, niin se näkee siinä. Siinä on kaikista työntekijöistä muodostettu sellainen, se on hauska, vähän niin kuin Truman Show kansi.
Joo.
Niin sen naisen iso naama muodostuu kaikista niistä muista kuvista.
Työntekijöistä, ja se yksi työntekijä on se Nathan Lane, ja niin joka ottaa sen melkein niin kuin pojakseen.
Helvetti, kun sais tillikuvan siitä kohtauksesta, koska mä oon aivan varma, että siinä näkyy muitakin, mutta siihen Nathan Laneen sun on helpoin spotata se siitä.
Kyllä.
Ja se on varmasti mietitty niin, että siihen silmä osuu.
Ehdottomasti.
Eniten, mutta mä oon aivan varma, että siinä on sieltä esim. Sieltä jostakin vitun kadultakin, niistä riehujistakin joku tyyppi, ja niin kuin kaikkia, tai sieltä teatteriseurueesta se joku
olla.
Niistä, tyyli varmaan se raskaana oleva nainen tai jotain.
Joo, ja sehän on se psykiatri kanssa niin mukana juonessa, että se on kertonut kaikesta sille sen äidille, miten se on avautunut.
Mutta siinä on mahtavaa mielipuolisuutta sielläkin, kun se on siellä perheen hoivissa, se saatana sekopää sotaveteraani siellä. Hän on sankari, aivan, koska se äijä siellä ja siis niinku, ja, mutta sitten se on hauskaa, koska tuossa mun mielestä, niinku, tiedätkö tämä Childish Gambino on se This is America,
joo.
Se musiikkivideo.
Täytti ja, just 5 vuotta se musiikkivideo.
Joo, ja kaiketi ehkä vähän myös se biisin tekstikin, niin tässä oli vähän myös sellaista, että This is America. Että siellä on helvetisti niinku, tavallaan syrjäytyneitä ihmisiä ja sitten niinku, kaikkea tuollaista outoa.
Joo.
Että siinä niinku, mun mielestä tarkasteltiin sellaista ja niinku, Amerikkaa ja erilaisia kaikkia outoja niinku yhteiskuntaa ja erilaisessa niinku tilanteessa ja asemassa olevia tyyppejä. Siellä on joku tällainen just, että se päätyy sinne kulkevan teatterin ryhmään sinne jonnekin mettän keskelle. Ja siellä on vaan joku tyypit, jotka vaan kiertää, että me vaan esiinnytään metsissä. Niin mä voisin kuvitella, että toikin saattaa olla, että toi on oikeasti joku tollainen juttu, että siellä on jotain tollaisia. En yhtään ihmettelisi.
Kyllä.
Ei siinä mitään niin erikoista ollut, mutta just, että silleen, että ne on vähän niin kuin tolleen. Että sehän selvästi, se oli vähän niin kuin sen skene. Sen olisi, sinne sen olisi pitänyt jäädä, mutta sitten se hullu sotaveteraani tuli perässä ja rupesi ampumaan kaikkia.
Joo. Siinä oli, se kesti aika pitkään se ajanjakso, missä se oli sen perheen luona.
Mä vähän katoin kelloa siinä, että ei saakeli, tämä ei ole edes puolessa välissä. Silleen, että siinä kohtaa, kun tuli se haaveosuus, missä se miettii sitä elämäänsä, niin se kun se loppui, mä olin silleen, tämä ei ole puolessa välissä. Mitä tässä vielä tapahtuu? Koska siinä tuli sellainen fiilis, että tämä on niinku outroa. Että tämä on niinku lopun alkua.
Joo.
Mutta ei todellakaan. Ei. Sen jälkeen mentiin vielä vaikka minne.
Tarina jatkuu, joo.
Joo, ja teikö muuten hauskan huomion, mä en tiedä, mutta siis tää, se joka esittää sitä niinku lapsena sitä hahmoa.
Niin se.
Se on aivan saman näköinen niin kuin se tyttö siinä Pahan perinnössä.
Aa.
Ei siis, joo, toki se näytti myös Joaquin Phoenixiltä, mutta silleen niinku, se on aivan saman näköinen.
Ai mä en huomannut tota.
Joo, siis mä olin silleen, että ei kai, että voisiko tuolla se sama tyyppi, että se on vaan niinku, tiedätkö, mahdollisesti korjannut niin sukupuoltaan tai jotain, mutta sitten mä katsoin, että ei se ollut sama tyyppi. Mutta se oli siis, ehkä mä vaan sitten muistin jotenkin, mutta mulla tuli heti mieleen, että ei mitä helvettiä, toi on aivan saman näköinen.
Ja tästä kun nyt puhutaan noista lapsinäyttelijöistä, mun niin mielestä molemmat oli aivan huikein hyviä
oli,
tässä.
Oli.
Ne oli hyviä, Phoenix oli loistava ja Nathan Lane oli kanssa. Musta on kiva nähdä Nathan Lane niin kuin vihdoin leffassa pitkästä aikaa.
Joo,
koska
en
sitä
mä pitkä
aikaa
nähnyt sitä missään. Ja hyviä sivuhahmoja ja tää sen lapsuuden ihastus nainen, se kun se ottaa homman haltuun siinä lopussa, niin sekin oli tosi hyvä. Vittu, siinä oli kans niin häärä kohtaa. Jäikö sulla epäselväksi? Eli tässä on se kuvio lopussa, että kun ne kohtaa uudestaan. Ja siis mulla oli tässä aiemmin, niin kun ruvettiin tekemään ohjelmaa, niin mun mielestä elokuvan olisi pitänyt loppua siihen, kun ne kohtaa siinä talossa, siellä soi se joku ihana biisi. Mä en muista mikä, joku helvetin siisti. Soiko siinä toi Nina Simonen Here Comes the Sun? Mun mielestä soi.
Jotain tommoista siinä oli.
Hieno biisi soi siellä taustalla. Siinä on sellainen tosi upea tunnelma. Että kaiken hirveyden ja potaskan jälkeen. Ja sitten se vähän niin kuin kunnostautuu siinä, että moi. Mm. Että no se on mä. Ja silleen niin kuin, ja sit se nainen tunnistaa sen, että no vittu, sä oot muuttunut, mutta sit se on kuitenkin vähän niin kuin hyvällä meiningillä siinä, ja sit se ihana biisi jatkaa soimista ja ne kävelee sisälle. Mä olin silleen, please, lopu tähän, ja 5 tähteä tulee, bang, noin. Silleen, että kaiken kauheuden ja sekopäisyyden jälkeen aivan vitun absurdisti päädytään johonkin ihmeen ylisentimentaaliseen happy endings romanttiseen juttuun.
Ja se olisi löytänyt rauhan se hahmo.
Joo,
ja onnen.
Mun mielestä aika upea. Mä en sano, että senkin jälkeen tapahtuu hyviä juttuja. Mutta esimerkiksi se, kun ne rupeaa harrastamaan seksiä siinä ja niinku, onko nyt niin, että se niinku, pitääkö tää niinku, et se oli niinku elokuvan mun mielestä oudoimpia hetkiä. Kuoleeko se nainen siihen, kun tämä mies saa orgasmin?
Kuolee. Siis kun tässä on siis...
Se niinku, mulla jäi epäselvä, että löikö joku sitä päähän samaan aikaan, kun samaan aikaanhan se äiti ja se psykiatri yllättää.
Joo,
sieltä.
Eli siis tässä on siis se, että se nuoruuden rakastettu, niin se on silloin lapsena siellä laivalla, kun ne on kohdannut, niin se antoi sille ton kuvansa ja se luki, että odota minua ja näin edespäin. Ja se on ottanut koko elämänsä se Phoenixin hahmo, että se tavallaan löytäisi sen. Ja sitten sillä on myös istutettu pelko, että sille käy samalla tavalla kuin hänen isälle ja isoisälle käy. Jos hän saa orgasmin, hän kuolee. Että hänen isä kuulemma on kuollut orgasmiin silloin, mikä saattoi hänet alulle, mutta se ei sit ilmeisesti pidä paikkaansa, että se on vaan pelote, mitä se sen äiti on käyttänyt niin kuin psykoloidakseen. Niin sen takia se ei ole ikinä harrastanut seksiä, eikä runkannut, eikä mitään se Phoenixin hahmo. Joten se pelkää sitä seksiä ihan hirveästi siinä, ja se nähdään sen kasvoilta, miten se on kauhuissa. Et odota, se pelkää, että se tulee. Sitten kun se tulee, se tajuu, että vittu, ei hän kuollutkaan. Että hän on elossa taas. Ja,
joo,
ja
siinä
niinku
oli todella onnellisuuden
on
hetki, että kaikki meni siinä hyvin, mutta vittu, kun siinä
se
vaan lyödä.
Sekä nainen kuolee.
Joo, sekä katsoja on silleen, että kaikki, niin kuin vittu, mä luulin, että tää nyt menisi paremmin. Mutta sit mä tajusin, että mä katson Ari Asterin elokuvaa ja eihän tää nyt mene paremmin silleen. Se vaan se silmät vetää risti, mä vaan ei helvetti.
Ja se jää siihen asentoon, se on siis
aivan
päällä, se ratsastaa
kivettyy
sen miehen päällä ja sitten se niinku kivettyy siihen ihan kuin joku suola patsas. Ja sitten se kannetaan jossain vaiheessa pois ja se on jäänyt haarat auki se nainen siis.
Se oli kyllä hämmentävä kohta. Se oli niin oudon pimeä ja
kyllä
sellainen jotenkin nolo ja kautta jotenkin hävettävä kautta hirveä hetki.
Ja tässä siis sitten taas selviää, että mistä tässä leffassa on tavallaan kyse. Eli tämä leffa on niin kuin 3-tuntinen vitsi käytännössä. Eli tämä on se vitsi, että äiti järjestää hautajaisensa, jotta saa poikansa käymään luonaan vihdoin. Eli se ei ollut kuollutkaan sen äiti.
Joo.
Siis mun mielestä se oli ihan helkkarin
hauska. Mutta se oli mahtavaa, että se ei kuitenkaan, että sillä on, se on jossain määrin silti, että ei se ole niin kuin tyhmä tämä Joaquin Phoenixin hahmo.
Ei.
Se huomasi siitä, että siellä on väärä ruumis, kun se oli se avonainen arkku ja se huomasi sen
syntymämerkin siinä kädessä.
Et siinä mä olin silleen, että ei vittu, että toi on ihan, että se on niinku tuon matkansa aikana selvästihän siitä tuli niinku itsevarmempi ja että se ei ollut niin peloissaan enää.
Voi olla, joo.
Että niinku asiat tavallaan meni parempaankin suuntaan siinä, että se oli vähän niinku mun mielestä paljon enemmän niinku kehissä ja myös se, kun se vähän niinku flippaa sille mutsilleen sinne, vaikka se on hirveätä tietenkin, mutta siinä niinku tulee jotenkin silleen, että okei, se on ihminen.
Mm.
Mutta elokuvassa oli pari sellaista kohtaa, että mä annan sulle nyt jo etukäteen aivan vitusti tunnustusta, jos sä nyt jotenkin osaat selittää. Mä en ole jotenkin ehkä myöskään sit jäänyt miettimään, enkä ole lukenut mitään, mutta tämä, että no minä näytän sinulle nyt poikani, miksi en ole kertonut sinulle ikinä isästäsi mitään, ja sit se vie sen sinne vintille, missä sen faija on vaan sellainen 3-metrinen paksu kulli. Eli se on siellä nurkassa joku vitun alien. Mitä vittua se oli? Se,
niin kuin,
se meni niin sekavaksi, että mä en ymmärtänyt yhtään mitään.
Mutta siis tavallaan...
Niin tämä on niin kuin sarjassamme myös, että se oli vaan niin kuin vaikka siinä olisi joku tosikin joku fiksukin selitys, niin se oli vaan mun mielestä osastoa. Paska elokuva.
No mä näin sen, niin siis musta on outoa, koska sä tykkäät tästä Enemi-elokuvasta hirveästi, mikä päättyy siihen, että siellä on joku vitun iso hämähäkki.
Joo, mutta se
siellä
loppuu siihen, sitä ei selitellä sinne mitenkään.
Niin, ja tässä on tavallaan, mä näen sen vähän niin kuin samanlaisena hämähäkkinä sen peniksen. Siis mä luulisin, että siinä on jotain sellaista, että niin kuin symboliikkaa, että se sen isä oli vaan häntä Heikki, joka kävi panemassa naisia, ja että se on vaan niin kuin tällaisen tulos.
Niin.
Että se oli vaan tää. Ja sitten kun siinä on se velijuttu, että se on muka laittanut sen...
Niin, sillä veli, joka on teljetty sinne.
Niin, teljetty sinne ylös, mutta mä näen taas sen sellaisena, että se veli on samalla se Phoenixin hahmo, että sillä ei ole veljeä, vaan se on niin kuin yksi.
Vähän niin kuin kelasin kanssa, että tavallaan on sen trauma. Se on niin kuin lapsena suljettu sen mieli pois kaikesta.
Joo, että on sen traumat siellä vintillä.
Niin. Mutta niin kuin se, että se silti, se oli mun mielestä vaan mauton. Se olisi voinut olla hitusen jollain eri tavalla. Se oli mun mielestä vaan niin vitun.
Mutta sulla on seksuaalisuuden kanssa
ei
näitä ongelmia.
Se oli vitun typerää. Siellä on joku vitun kyrpä. Se oli
mut
niinku...
iso hämähäkki on ihan yhtä tyhmä
no
asia.
Ei, mutta se näytti oikealta. Toi oli jotain osastoa Monty Python, silleen, jonka on ohjannut joku 2000-luvun alun paska amerikkalainen tekijä. Se oli vaan ihan vitun tyhmä. Se oli ihan vitun idiootti. Ei siinä ole mitään järkeä. Anteeksi, mä suutuin oikeasti.
Niin
kato tuota koiraa tuolla. Se nauttii tuolla elämästä. Makaa mun sängle ja kuorsaa.
Ja ei tiedä tästä elokuvasta yhtään mitään.
Helvetin se onnellinen kaveri.
Mikä se toinen kohta oli sitten? Sanoit, että kaksi asiaa, mitä sä et...
No siis elokuvan tosiaan loppu, mistä mä puhuinkin sulle aiemmin. Eli se, että kun... No tavallaan se tunnelma oli makea siinä, että nyt niin kuin mennään ihan syvään päätyyn, se lähtee soutaan sinne ja sä oot aivan silleen, että et sä tiedä mitä tapahtuu.
Sitä ennen se on tappanut äitinsä, eli kuristanut sen ja
heitti sinne jonnekin ihmeen jonkun
akvaario tai joku tämmöinen.
Joku sellainen se kuiva akvaario.
Joo, joo.
Mut sitten se niin kuin saapuu sinne ja siellä on joku ihmeen, mulla tuli tosi paljon toi Gilliamin Brasil mieleen siitä. Se, kun kaiken jälkeen se vaan herää siitä tuolista siellä jossakin, tämä Jonathan Pricen hahmo. Ja
se oli semmoinen oikeudenkäynti menossa. Joo, siis
sellainen
iso
guilty.
Se menee sinne, ajaa sillä veneellä siihen jonnekin ja sitten se valot syttyy päälle. Se on iso stadion, missä on niinku lätäkkö siis siellä keskellä ja sitten äiti on toisella puolella syyttäjän kanssa. Ja ne syyttää sitä. Ja sitten toisella puolella yrittää olla sen puolustaja.
Jolla ei ole edes omaa mikrofonia.
Ei. Ja sitten siellä on hirveästi yleisöä katsomassa ja näin. Mä tulkitsin sen niin, että se oikeasti tappoi äitinsä. Että se oli saanut tarpeeksi, riitti ja se flippasi, tappoi sen. Ja sitten se oli, kun se lähti sinne veneelle, niin nämä kaikki oli sen sisäistä niin kuin ääntä ja sellaista, että se kamppaili itseensä kanssa, että tekikö hän oikein, tekikö hän väärin. Ja sitten se hukuttautui
niin,
sinne ja kuoli.
Niin, että tavallaan tekee issari, joo. Kyllä. Että niin kuin, joo, no, se ei ollut niin kuin silleen, että se ei ollut huono sillä tavalla. Että se oli mun mielestä niin kuin se aiempi kohta, se oli mauton, mutta toi niin kuin, jotenkin mä vaan toivoin, että siinä olisi ollut joku nerokkaampi, jotenkin vielä niin kuin makeampi loppu, joka olisi jättänyt just funtsiin oikeasti tosi paljon jotain, että ei vitsi, että mitä toi oli, tai jotenkin jotain muuta. Se oli niin kuin jotenkin, että tavallaan tietyllä tavalla siinä asteittain vähän niin kuin silleen, vähän epäsäännöllisesti sellainen niin kuin järjettömyys kasvo, mutta se ei ollut edes niin kuin niin järjetön, vaan se oli vaan mun mielestä vaan niin kuin ihan toisesta maailmasta, koska siinä ei ollut mitään tollasta aiemmin, niin se vähän niin kuin tuntui siltä niin kuin, tuliko se mulle muuten mieleen siitä toi, kyllä sä tiedät mitä mä tarkoitan, tästä loppukohtauksesta, tämä Rauta-ajan viimeinen jakso, kun ne käy työryhmällä sitä elokuvaa silleen, että siinä on niinku niitä tapahtumia. Sitten se leikkaa välillä jonnekin ihmeen Teakin harjoitushalliin, missä ne lukee sen jutun käsikirjoitusta ohjaajan kanssa normivaatteet päällä.
Siis mikähän oli, siis mäkin just katsoin jotain, mikä mulle tuli mieleen, tämä Rauta-ajan viimeinen jakso. Mä en muista, mitä, oliko se tämä Beo vai joku muu, mutta siis mä oon miettinyt sitä kanssa, se on jäänyt myös sun päähän.
Joo, siis mulla tuli mieleen niinku vähän se siitä, että se vähän niin kuin, mutta hauskaa, tässäkin on kytky tähän Oh Lucky Man-leffaan, mistä mä puhuin. Oh Lucky Man, eli tämä kaupparatsu kiertää Englantia ja päätyy sattumusten kautta eri tilanteisiin. Ja elokuvan lopussa se päätyy sinne jonnekin isoon halliin tämän Oh Lucky Man-elokuvan casting-tilaisuuteen. Ja sitten se lukee joku vuorosanat, mitä se on aiemmin sen sanonut Lindsay Andersonille, joka on sitä vastapäätä, ja sitten se saa sen roolin, ja se elokuva loppuu siihen. Että se päätyy sen itse elokuvan.
Joo.
Niin tavallaan, että tossa on vittu lopetus. Toi oli the lopetus, silleen, jännä, oh shit.
Jännä, että sä niinku tosta tykkäät, mutta sitten Kärsimys ja kunnia, mikä on yksi parhaita elokuvia, mitä on nyt tehty viime vuosikymmenillä, päättyy vähän samalla tavalla, ja sille sanoit yhden tähenkö se oli. Ja se päättyy samalla tavalla.
No mutta siis siinä ei vaan ollut mun mielestä sisältöä. Päällisin puolin. Mä en tiedä, kyllä me siitä ollaan silloin puhuttu, kun se tuli, mutta mä en tykkää vaan arkisista elokuvista, jossa käytetään huumeita. Siinä ei tapa, ei niinku, mua ei niinku kiinnosta.
Ne on sivuosassa ne huumeet.
No siinä. Joo, mutta se päähahmo on vaan helvetin epäkiinnostava. Ei siinä vaan ollut mitään kiinnostavaa. Ehkä sä identifioidut heroinia käyttäviin vanhoihin näihin. Ehkä se on niin sitten. Ehkä mä en ole ymmärtänyt ihan kaikkea elämästä. mutta niin, että niinku tavallaan tuossa oli sama juttu, että siinä tullaan tässä Beaussa vähän niin kuin, että se siinä oli niin kuin, että ei se nyt ollut niin kuin mikään niin kuin totaalisen floppi se loppu, mutta mä en vaan pitänyt siitä. Mutta siinä tavallaan samalla tavalla tultiin vähän niin kuin lavasteiden jollekin toiselle puolelle, että niin kuin, että tai joku Truman Show, mikä siinäkin, Truman Showkin vetää sinne merelle ja se tulee niiden lavasteiden niin kuin päätyyn sinne ja sitten se kävelee ulos sieltä omasta TV-sarjastaan. Niin tossa ehkä oli vähän niin kuin tragedia tavalla se, että tämä kaikki on ollut tällaista järjestettyä näytelmää ja me kaikki ollaan oltu tässä mukana ja nyt me täällä sitten katsotaan, kun sä vajoat sun lopulliseen syvyyteen.
Joo. Mulle tuli hirveästi tästä leffasta mieleen Charlie Kaufman ja niin kuin tällaiset tekijät. Ja niin jotenkin mä oon tosi iloinen, että ne teki tämän. Sitä joku kutsu episodin toimistolla kävin ja nämä Jouni Viikman ja Jussi Huhtala kutsui tätä niin kuin taiteelliseksi itsemurhaksi jollain tavalla. Että, tai kaupalliseksi itsemurhaksi, että se ei niin tuu saamaan paljonkaan katsojia, mutta niin silti se on hyvä leffa.
On, ja tuosta varmasti myös puhutaan, että jos mä sanon, että Midsommarille syntyy sellainen kulttijuttu, niin kyllä mä voisin kuvitella, että tälle voisi syntyä myös. Ja sä puhuit tuosta Babylonista vähän samalla tavalla, että hauskaa, että tällaiset uudet ohjaajat, joilla on niin kuin kova haippi, niin monet niistä on tehnyt tällaisen fuck you-leffan nyt, että mä teen mitä mä haluan, mutta mun mielestä tämä oli kyllä paras niistä.
Joo.
Ehdottomasti paras, koska mun mielestä tämä oli kuitenkin 4 tähden elokuva. Mä olisin antanut enemmän, ehkä muutamaa, että se loppui niin kuin, että se jotenkin siinä tapahtui monta käännettä, mikä vähän silleen jotenkin vei ehkä vähän sen.
Mä en osannut ajatella sitä Babylonia tähän, mutta se on ihan totta muuten, että sehän on vähän tämmöinen samantyyppinen irtiotto jollain tavalla.
Joo, ja siis rakenteellisesti niin kuin tietyllä tavalla myös, että niin kuin siinäkin on sellaisia niin kuin irrallisia vanha romaani, tiedätkö, missä niin on irrallisia kohtauksia. Silleen, että yhtäkkiä sivutolkulla niin kuin kerrotaan jostakin aivan muusta asiasta, mikä ei kokonaisuuden kannalta ole millään tavalla tärkeää.
Pitkä, överi, sekopäinen.
Joo.
Se on, mä tykkään tästä trendistä.
Joo, se on ihanaa. Ja sitten myös se, että niin kuin, onko kaikki edes välttämättä aina niin perusteltua, että ohjaaja nauraskelee partoihinsa, että ei vittu, isketään tähän tällainen juttu, ja sitten joku vitun leffanörtit jossain pui sitä, että se oli tulkinta tästä, kun Homeros ja.
Joo, joo.
Just näin.
Mitä sä tykkäsit tämän Beau is Afraidin visuaalisuudesta?
Siis aivan mielettömän hieno.
Se näytti hienolta koko
aivan mielettömän leffa. Hieno. Kaikki sellainen niin kuin karukin näytti hienolta.
Kyllä. Siihen. Ja sitten se oli upea silloin, tosiaan kun se meni sinne tai niinku tavallaan sinne tulevaisuuteen pohtimaan sitä elämää ja näin, kun se meni sinne teatterin maailmaan ja sitten niihin lavasteisiin, niin se oli häikäisevän hieno, kun se oli siellä sellaisessa maalaus. Niinku,
joo, siinä oli jotain sellaista outoa, sellaista niinku satukirja filtteröityä Wes Andersonia. Et jos Wes Anderson on vähän sellainen niinku sarjakuva, niin toi oli sellainen satukirja.
Joo.
Kyllä. Joo, mutta kyllä niin, kuin niin paljon juttuja, että mun mielestä niin kuin suosittelen niin kuin tota kaikille tavallaan kattoon sen.
Todella.
Kun nytkin tulee aivan helvetisti sitä sellaista, mistä mäkin olen valittanut niitä Netflix-leffoja, missä kaikki on niin, kuin niin bulkkia kuin ollaan voi. Kaikki näyttää muoviselta ja tarina menee just eikä melkein niin kuin se voi sit alussa jo sen kuvitella menevä. Niin tossa sä et pysty ennustamaan mitään käännettä oikeastaan.
Mm.
Et aina kun sä luulet, että tää asettuu nyt aloilleen, niin sitten justiin tapahtuukin jotain muuta. Just se, kun se nainen vaan kuolee siihen sänkyyn. Et sä sitä oikeasti arvannut.
Ei
sitä voinut mitenkään arvata.
Siis loistava, siis se on vaan niin loistava vitsi sekin, että niinku katsoja odottaa, että mitä nyt tapahtuu, kun se saa orgasmin, kuoleeko se. Ei kuollut, okei, eli tämä oli kaikki sumutusta. Ja sitten se toinen kuolee. Ei me osata niin kuin odottaa sitä.
Erikoisia käänteitä.
Mä katsoin just ton Disney Plusalta, kun bulkkielokuvista tuli puhetta. Niin. Katsoin ton Peter Pan ja Leena elokuvan.
Merkattuna se.
Voi hyvä vitun luoja, mitä paskaa.
Ei.
Alusta loppuun.
Koska se on mun lempitarina, niin siitä ei niinku edelleenkään sitä klassisesta sovituksesta ei ole tehty. Niinku, en mä sano, että se 2000-luvun alun leffa on huono, mutta jotain sielua siitä puuttuu.
Joo, toista puuttuu kans kaikki sielu, kyllä. Mutta niin mun lemppari Peter Pan on ehdottomasti Spielbergin Hook.
No kyllä se on paras esitys. Aiheesta, kyllä.
Siis
mä oon
se
samaa
on
mieltä.
Mahtava elokuva.
Ja sitten niin kuin siihen sivuten tietenkin, niin Finding Neverland on
sehän
mahtava.
On, totta.
Toki vähän eri.
Mutta tosiaan oot oikeassa, että ei ole niin kuin Peter Panista varsinaisesti, ei ole tehty sitä The Leffaa, paitsi
sellainen
ehkä sitten
niin
se Disneyn animaatio.
Elokuva, missä käsitellään sitä, että se ei voi palata enää kotiin. Ja just se, mikä mun mielestä on mahtava teema siinä, että niin kuin aina ne Wendit ja ne, että ne, kun sehän haki niitä samasta perheestä aina jonkun, ne aina kasvoi aikuiseksi. Se tragedia siinä, että vittu kun ei voi jatkaa niitä leikkejä loputtomiin, kun ne naiset haluaa aina aikuistua.
Niin just, totta.
Siis se on niin kuin mun mielestä aivan paras juttu ikinä.
Niin just.
Mutta niin, piti sanoa vielä tästä, että tuosta niin kuin tästä ohjaajasta, että mun mielestä on mahtavaa, että mä oon aivan melkein varma, että jos se olisi jäänyt jumiin ja tämä kolmaskin elokuva olisi ollut jotain rituaali hommaa, että se olisi polkenut paikallaan.
Niin.
Että vaikka siinä olisi ollut jotain ehkä siistiä ja näin, niin mä pelkään pahoin, että se olisi tullut vaan fiilis, että vitsi, että tämän on nyt vähän nähnyt. Ja tästä mä vedän linjan Jordan Peeleen, joka valitettavasti teki mun mielestä pahasti sen virheen, että siltä tuli tämä aika onnistunut Get Out ja melko hyvä, viihdyttävä se Us. Eli nämä kaksi kauhuleffaa. Ja sitten se teki sen Nope. Se sellainen vähän poikki skifimäinen sellainen.
Mä en ole vielä nähnyt Nopea itse.
Se oli tosi huono. Siis niinku tosi huono silleen, että se elokuva vaan niinku, että siinä on alussa joku sellainen juttu. Ja sitten siihen palataan lopussa silleen meiningillä signs, että James strike hard. Silleen, että sellaista M. Night Shyamalan juttua silleen, että se oli ihan niin kuin M. Nightin leffa.
Joo.
Ja niin kuin, että tavallaan mun mielestä Peele upposi tuolla Nopella niin pahasti, että mun mielestä se sai niin kuin näyttämään ne sen kaksi aiempaakin elokuvaa huonolta. Mutta tämä, että vaikka tämä olisi kuinka floppi nyt ja valtaosa jengistä olisi silleen, että vittu mitä paskaa tästä Beausta, niin mun mielestä tämä ohjaaja vaan nosti osakkeitaan. ja mä toivon, että se jatkaa tällä tiellä, että ei tule mitään, että Arthur palaa suosikki genrensä kauhun pariin. Se olisi mun mielestä tosi niin kuin laimea uutinen. Että mä toivon, että nyt se hyppää taas jonnekin ihan muualle. Kela, että se tekisi vaikka historiallisen draaman, joka on jotain aivan sekopäistä, tyyliin uusi versio jostain Saturikonista tai jotain, tai jostain hallitsista, tai joku sellainen aivan kummallinen. Kelaa sitä, se aivan hirveä floppi, se Galigula, se tekisi siitä vaikka uuden version.
Joo, mä olisin mukana tässä.
Ja silleen, että se olisi niinku tehty silleen oikeasti niinku hyvin ja siinä olisi se sama sellainen ahdistava teema. Eikö se Galigula oli oikeasti ihan seko?
Oli, joo.
Niin, ei siis tää on taas nyt tällaista Twitter-kamaa, että pitääkö se niinku laittaa Twitterin tästä? Ari Aster, I have a wish.
Kyllä.
Ja sitten kuka sitä esittäisi? Galigula.
Minkä ikäistä näyttelijää siihen pitäisi hankkia? Joku 40.
Kyllä sillä voi ikää olla. Pitäisikö tämän tehdä paluu tämän? Ei se toimi.
Mitä sä
siis ajattelet? Tämä, joka on Tarantinon leffoista, tämä tupla Oscar-voittaja. Tämä
Christoph Waltz.
Ei. Se on liian hintelä. Se pitää olla joku, että vaikka se on aivan surkea se vanha Caligula. Mutta siinähän on niin kuin loistavat näyttelijät.
On, se on tosi hyvä.
Ja niin kuin tavallaan niiden niin kuin jutussa ei ole varsinaisesti vikaa, mutta se on vaan muuta vaan aivan, niin kuin, aivan totaalisen hirveä ja huono elokuva.
Se on huono.
Se näyttää niin kuin se olisi kuvattu jossain teatterilavasteissa.
Se on huono.
Mutta joo, siitä, niin kuin, että tekisi siitä oikeasti sellaisen niin kuin kovan, aivan hirvittävän. Tiedätkö sellainen, niin kuin, silleen, että se elokuva sai, se olisi niin kuin, että niin kuin, että siitä on niin kuin jengi voisi puhua, että tämä on kaikkien aikojen väkivaltaisin elokuva.
Joo.
Mieti sillä niin kuin keywordille.
Tai ainakin semmoinen niin kuin likaisin ja jollain tavalla ahdistavin. Joo. Kyllä.
Et vähän sellaista Kubrick-hommaa sinne ja sitten sen, ihan totta kai sen omaa tyyliä, mikä sillä on tosi vahvana, mutta niin kuin, ai että.
Kyllä kelpaisi itse asiassa. Mä en ole ikinä ajatellut, että mä haluaisin nähdä Galigulasta uutta elokuvaa.
No,
mutta
kun ei
kyllä.
Siitä ole kuin se yksi paska.
Nimenomaan, joo. Kyllä se sopisi.
Koirakin heräs.
Heti kun Galigula mainittiin.
Joo, näin se on. Galigula kiinnostaa.
Kyllä. Hän sanoi pallejaan nuollessa. Ei suinkaan.
Jätkä on tällainen mahtava räppäri kyllä. Ura käyntiin vaan.
Niin mutta mä jäin kyllä kiinni tuohon, että kuka näytteli sitä Galigulaa.
Joo, nämä on niitä kivoja ajatusleikkejä, joita me aina harrastetaan. Tai Harrison Ford.
No joo, Harrison kyllä kelpaisi.
No hei.
Se on vähän vanha valitettavasti siihen rooliin, mutta se olisi ollut ehkä hyvä silloin. Aikoinaan.
Joku se, no mutta kyllä se nyt vaatii mun mielestä sen, että se on vähän sellainen häiriintynyt.
Daniel Craig.
Mutta sen pitäisi laihduttaa siihen rooliin sikana, että se näyttää vähän sellaiselta riutuneelta.
Pitääkö sen olla riutunut?
Vähän mun mielestä, koska se luo siihen hahmoon sellaista pelottavuutta.
Joo.
En mä tiedä hirveästi sitä Caligulan storista muuta kuin sen, että se nyt ilmeisesti oli jotenkin hirveä hallitsija. Ja
oli se jo aika semmoinen tyyppi.
Joo, niin tosta
Jätetään tämä hautumaan.
Joo,
me voidaan tehdä se unelmien leffajakso jossain vaiheessa taas ja otetaan Caligula siihen.
Joo, Caligula niin tietenkin. Aina palataan Caligulaan aina tietyin väliajoin. Mutta ehdottomasti mun mielestä se on niin kuin allekirjoitettu, että sen piilin pitäisi nyt ottaa irtiottos niistä helvetin skifikauhujutuista ulos. Ja tämä Aster ei mun mielestä saisi palata sinne kauhuun.
Itse asiassa toi oli hyvä veto toi Peel. Mä en ajatellut yhtään, mutta se tavallaan kuuluu myös samaan ohjaajakategoriaan jollain tavalla.
On se enemmän viihdetason tyyppi.
Se lähti kanssa siitä kauhuleffasta, joo. Siis sellaisesta omalaatuisesta. Ainoa vaan, että toi As oli sitten tosi niin kuin iso leffa jo, tää kakkosleffa.
Muistan, kun me oltiin katsoa se leffas, me oltiin kummakki sille, että tää oli ihan vitsin hyvä. Mutta sitten mä katsoin sen toisen kerran ja mulla droppasi se niinku tosi sellaiseen, niinku, että no, tämä oli tosi normi. Se oli leffas vaikuttava kokemus.
Mä en ole katsonut uudestaan sitä ja sitten se on, sille kävi silleen, että jälkeenpäin, niin mä en ole muistellut sitä suurella lämmöllä kuitenkaan, että ehkä pitäisi katsoa. Nope, mä kyllä haluaisin nähdä, että mitä, koska mä oon sitten taas kuullut myös kauheasti ylistystä siitä, että se olisi ollut tosi hyvä.
Se on vaan tosi lapsellinen. Joo. Sut tuntien sä vihaat sitä leffaa.
Joo, voi olla.
Siinä on tosi lapsellisia juttuja. Että siinä on niinku olevinaan mukaan jotenkin sellainen hirveän niinku sellainen pelottava ja sellainen uhkaava havina, mutta sitten siinä ei lunasteta mitään mun mielestä.
Joo.
Mutta saat katso se ja...
Thank you.
Jessen alkupuheenvuoro oli sen verran kovaa tota valittamista kaikesta, niin hyvää nekistelyä. Niin jatketaan vähän samassa tunnelmassa, niin tota, tällainen pieni loppukaneetti. Tässä on hirveästi ollut nyt juttua tuosta amerikkalaisesta Amazonin tällaisesta uudesta minisarjasta Daisy Jones and the Six. Ja tota, aiheenahan on itselle hyvin henkilökohtaisesti läheinen alue, eli niin kuin tällainen rockmusiikki maailma ja tällainen rockibändin synty. Ja tota, aika hyviä näyttelijöitä tässä ja sellainen niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostava niin kuin bändi, joka on matkalla huipulle, lähtee ihan niin kuin jostakin reenikämpiltä ja näin. Alusta pitäen tämä niin kuin hirveästi sekoittelee, siis tämä on niin kuin fiktiivinen bändi, ja joka muotoutuu hyvin vahvasti sellaiseen niin kuin kuvioon, että se on vähän niin kuin Fleetwood Mac, 70-luvun lopun Fleetwood Mac, ja jotenkin se myös, niin kuin, että sen sijaan, että tämä on fiktiivinen tarina fiktiivisestä bändistä, miksi tämä ei voinut olla vaan tosi tarina jostakin oikeasta bändistä? Okei, tämä on joku menestyskirja, mutta mä vähän luulen, että siinä kirjassa on ihan sama juttu. No okei, tämä niin kuin kuhisee sellaisia niin kuin pettymyksiä ja ongelmia. Ensinnäkin tämä näyttää koko ajan aivan liian siistiltä. Kaikki on tosi keinotekosta ja tosi sellaista niin kuin epäuskottavaa jotenkin. Siitä niin kuin rokki ja rouheus kaukana. Tämä on tosi vakava. Kaikissa parhaissa rock-elokuvissa ja sen aiheen jutuissa on aina hyvää pilkettä ja rokki on lähtökohtaisesti aika rentoa meininkiä. Mutta tuossa on koko ajan sellainen niin kuin naamat peruslukemilla, sellainen vakava, oudon apea tunnelma, vaikka mitään pahaa ei olisi tapahtunutkaan. Se yrittää olla Almost Famous, joka on niin kuin aivan helvetin hyvä draamakomedia-esitys tällaisesta rock-aiheesta. Ne biisit on huonoja ja toisekseen sitten kaikki on silleen niin kuin tässä on Elviksen lapsenlapsi esittää rockitähteä, hieno juttu. Ja silleen niin kuin jotenkin tuntuu, että se on nyt ollut tosi tärkeää, että se saa sen roolin. Ja kukaan ei tunnu hirveästi, missään muualla tästä ei puhuta, kuin IMDb:n User Reviewsissa, joka on tuottanut mulle aivan helvetisti iloa. Tämä on saanut hyvät arvostelut muualla, mutta jengi on ihan hiilenä siellä. Se ei osaa laulaa. Se laulaa tosi huonosti. Ja mä oon silleen, että tässä on nyt, tämä kertoo bändistä. Sam Claflin vetää tosi ihan hyvin, eli tämä miesnäyttelijä. Vaikkei nekään biisit on hyviä, mutta toi, mikä Riley Keough, niin se laulaa vaan tosi huonosti, niin kuin että miksei siihen rooliin voinut vaan kästätä jotain, joka laulaa hyvin, mutta ei se olisi silti pelastanut tätä sarjaa. Nyt seuraa silleen yllättävä juttu, että se on se 10 jaksoa. Mä taistelin 3 jaksoa. Mä en kattonut tätä edes loppuun, koska mä olin niin varma siitä, että tää ei tästä parane. Joten tää oli niinku vuoden ehkä isoin pettymys. Silleen, että niinku niinku kiinnostavasta aiheesta sarja, jossa on kaikki pielessä. Eli älkää tuhlakko aikaa tähän. Kattokaa mieluummin vaan The Doors ja sitten hyvänä kevennyksenä perään Almost Famous. Kiitos.